San Giuseppe, ikonografija u simbolizmu. Id-devozzjoni lejh fil-gżejjer Maltin. Is-sena tar-rakmu marbuta mal-arti sagra u llum nerġgħu nintaqgħu wkoll mal-artist u fotografu Gilbert Calleja. Dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Nilqakom għal programm ieħor jiena Joseph Gallia bil-mod il-mod resqin fit-tmiem din is-sensiela fil-fatt b'dan tal-lum baqa' tliet programmi imma bħal dejjem f'din l-ewwel parti se jibqa' miegħi sal-aħħar għandi lil Mario Coleiro li miegħu niddiskutu ikonografija u simbolizmu marbut mal-qaddisin u ma' ċelebrazzjonijiet liturġiċi mal-Knejjestana. Mario, ninsabu fil-jiem tar-randana aħna ġa bdejna niddiskutu. Xiftit anka fil-ġimgħat li għaddew mallum ħanamlu eċċezzjoni ħanieqfu għaliex inkella l-qaddis patrun tiegħi jieħu għalih San Giuseppe. Tajjeb kif għamilna
anka l-eċċezzjoni fir-randan tagħmel il-festa.
Sfortunatament ir-raba tis-san kan itkellmu ftit meta tinserta bħalissa ġili kollha titħassar ukoll.
Tiġi
trasferita. Eħe, però illum din il-ġimgħa qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe. Ukoll bħal San Paul, San Giuseppe niċċelebraw diversi festi tiegħu, l-għonet jidħol anka fil-festa ta' Sagra Familja, il-festa ta' l-Miliet, u l-festa ma' għandna 19 ta' Marzu għandna wkoll l-ewwel ta' Mejju niċċelebraw ukoll u f'Malta. Għandna parroċċa wkoll San Giuseppe ħaddim ħanitkellmu dwarha iktar il-qudiem. Marja nibdew mis-simbolu marbut ma' San Giuseppe, għandek il-kuruna u għandek ix-xetru u l-ġilju.
Dawka naħseb il-kuruna u x-xetru l-iktar l-intrabtu ma' San Giuseppe meta ġiet dikjarat bħala padrun universali tal-Knisja. Imma San Giuseppe huwa dak il-qaddis li anka meta bniedem ikun kwiet, huma fil-fatt, per eżempju, fil-Bibja ftit li xejn jissemma San Giuseppe u ftit li xejn. Hemm miktub x'qal jew x'għamel jew jiġifieri ftit wisq hemm fuq. U għaxu kien bniedem li fis-sempliċità tiegħu aċċetta l-pjan t'Alla u baxxa rasu għal dak kollu li Alla talab minnu. Allura kiseb din iċ-ċertu devozzjoni. U l-ġilju huwa s-safa tiegħu. Kien bniedem safi biżejjed li aċċetta dak li pjana Alla għalih. Ma miex ta' rasu, għamel dak li pretenda Alla minnu biex ikun hemm il-pjan tas-salvazzjoni. Allura inġibu dejjem bil-bambin Ġesu fidu għax kien il-missier putattiv ta' Ġesu u barra minn hekk kien jindukraħ il-Ġesu. Bekk il-Knisja appoġġiet lilha anfisha taħt il-protezzjoni ta' San Giuseppe bħala padrun universali tal-Knisja.
Minn hemm ġiddi tal-kuruna u x-xekru l-emblema.
Poġġiet lilha anfisha taħt il-protezzjoni tiegħu bħalma hu proteġa lil-Ġesu bambin, proteġa wkoll il-Knisja tiegħu.
Fejn jidħol il-ġilju, Mario, naħna minn bil-ġilju f'idejh ukoll.
Il-ikonografija normalment. Is-simbolu li jintuża l-qaddisin irġiel bħala safa. Bħala simbolu tas-safa. Jintuża anke l-qaddisin nisa. Imma fil-qaddisin irġiel, per eżempju, il-ġilju jintuża wkoll għal dawk il-qaddisin tajdilhom Magnus. Il-ġilju hemm qaddisin bħal San Paul, bħal San Gejtanu li baqgħu jgħixu ċċelebrat ħajjithom kollha. Allura l-ġilju jissimbolizza dak l-affarijiet. Issa aħna f'pajjiżna nsibu ħames parroċċi ddedikati l San Paul, però bħala festi jiġu ċċelebrati 10. U barra minn hekk
San Giuseppe mhux San Paul.
Skuża, hija vero għandek raġun il-San Giuseppe. U bħala proċessjonijiet imbagħad nistgħu ngħidu li l-vara ta' San Giuseppe ssiba fil-Knisja. Bħalma ssib il-vara tad-duluri u l-kurċifiż.
Verament.
Il-vara ta' San Giuseppe Is-sejba fil-knejjes kollha. U din kienet waħda mill-affarijiet li saret meta ġie dikjarat bħala padrun universali tal-Knisja li propju is-sena l-oħra iċċelebrajna l-150 sena minn mindu sar padrun universali tal-Knisja li sfortunatament
imħabba li ġew kif ġew
il-festi ma setgħux jiġu ċċelebrati.
Kien
hemm ħafna pjanijiet se jsir, però sfortunatament ma setgħux isiru. U allura minn dakinhar l-aw id-devozzjoni lej San Giuseppe kibret. Però konna diġà nsibu devozzjoni, lej anke nsibu artali fil-knejjes li huma antiki li huma ddedikati San Giuseppe jew għall-inqas is-Sagra Familja, imma l-figura ta' San Giuseppe tispikka. Umbat għandek da il-fratellanzi ta' San Giuseppe li huma numerużi ħafna.
Issimhom ukoll f'kull parroċċa.
F'kull parroċċa kważi sib il-fratellanza ta' San Giuseppe li kollha għandhom il-vara u kollha normalment jagħmlu l-proċissjoni. Iżda tajjeb nibdew nitkellmu ftit fuq il-parroċċi, dawk li huma parroċċi li aħna nafu li għandna il-parroċċa tal-Imsida, pereżempju, li hija parroċċa ddedikata San Giuseppe, nafu li oriġinalment kienet meta qabel inbniet il-Knisja preżenti kienet iddedikata l-Immakulata Konċezzjoni, imma mbagħad inbidlet għax kienet dak iż-żmien meta San Giuseppe kien hawn devozzjoni qawwija lej San Giuseppe inbidle lit-titular u ġiet iddedikata l-Knisja l-ġdida San Giuseppe. Hemmhekk insibu statwa sabiħa li nġibet minn Lecce.
Verament.
Fl-Italja hija waħda mill-vari sbieħ, speċjalment il-ħarsa ta' San Giuseppe u anke wiċċ il-bambin huma mfaħrin ħafna, hija vara l-qalb ħafna l-Misidjani.
Waħda mill-aqwa statwa li nġibet minn barra.
Iviva bħala statwa ta' li nġibet speċjalment
mill-Lecce
hija waħda miżbieħ nett. Imbagħad immorru lejn il-Kalkara fejn hemmhekk il-Knisja wkoll hija ddedikata San Giuseppe, anke l-Knisja l-qadima dik li sfortunatament inqerdet fit-tieni gwerra dinija. U tajb ngħidu l-Kalkara kien l-unika post li l-vara titulari inqerdet fit-tieni gwerra dinija. Bnadi oħra l-vara titulari għalkemm waqgħu il-knejjes però l-vari b'xi mod
ma salvaw.
U mbagħad wara l-vara l-antika kienet ta' Wistin, Kamilleri, minn Għawdex. U mbagħad wara l-gwerra nġibet l-istatwa preżenti minn Bolzano fl-Italja hija statwa tal-injam, hija statwa sabiħa ħafna u għandha anke l-pedestal partikolari, mhux kif aħna mdorrin aħna dak il-pedestal b'dawk l-uċuħ li fih huwa xi ħaġa interessanti ħafna. U mbagħad għandek il-qala Għawdex fejn hemmhekk ukoll il-parroċċa l-ewwel ma kienet iddedikata lill-Immakulata Konċezzjoni. Mbagħad meta nbniet il-Knisja l-ġdida, Knisja preżenti li naraw illum, ġiet iddedikata għal San Giuseppe. L-istatwa hija minn ta' Marsilja, bħal komplement tal-parroċċi ta' Għawdex, il-maġġoranza tagħhom l-istatwi nġibu minn Marsilja. Hija vara ħelwa ħafna u hemmhekk anke l-Knisja hija Knisja sabiħa ħafna tal-qala u ssir festa sabiħa ħafna hemmhekk ta' San Giuseppe. Kien morru lej bil-Kalkara, mbagħad insibu il-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem. Fejn din kienet parroċċa li twaqfet dawk il-parroċċi ngħidulhom aħna tas-sebgħinijiet tas-seklu l-ieħor, hawn min jgħidilhom il-parroċċi ta' Gonzi dawk li kien waqaf ħafna parroċċi, però ma waqafx parroċċi bil-limiti ġodda tagħhom. Waqqaf parroċċi ġo parroċċi oħrajn, bħal ma sar pereżempju l-Konċezzjoni, l-Ħamrun, tal-Ordes Raħal Ġdid, għandek tal-Karmnu fil-Fleur d'Elis, kienet parti minn Santa Venera, għandek San Giuseppe ħaddiem, għandek dat tip ta' parroċċi Marija Reġina, l-Marsa. Allura meta twaqfet din il-parroċċa saret ġiet iddedikata San Giuseppe ħaddiem hemmhekk. U l-istatwa għalkemm inħadmet ġo Bolzano, però nħadmet fuq diżin ta' Vin Cremona, hija statwa sabiħa ħafna.
Sa mekkja partikolari wkoll fejn naħbin tafla ta' njama fejn.
Iva, iva. Għax hu San Giuseppe ħaddiemet jirrappreżenta il-San Giuseppe bħala padrun tal-ħaddiema. Meta fis-snin 60 San Giuseppe ġie ddikjarat bħala padrun tal-ħaddiema kienet inħolqod din l-idea. U tajjeb ngħidu li fil-Marsa fil-Knisja ta' Trinità, il-Marsa, hemm statwa li kienet inġibet minn Bari l-Italja fejn naraw il-San Giuseppe li litteralment qed jaħdem ix-xogħol ta' Massuda Xa fuq il-Bank tal-Għodda b'Ġesu miegħu. hija statwa ħelwa ħafna. Issa il-parroċċa l-oħra dedikata għal San Giuseppe hija dik tal-Manikata.
Manikata.
Fejn hemmhekk hemm statwa li nġibet minn Bolzano ta' San Giuseppe fil-Knisja partikolari disin ta' Richard England, però tajjeb ngħidu li l-kappella l-antika li hemm il-Manikata wkoll kienet iddedikata
San Giuseppe.
Il-San Giuseppe.
Li kien tew niżla kif taqbad in-niżla.
Kif taqbad fil-Lirwa. Issa mbagħad barra minn hekk isiru ħames festi oħra ta' San Giuseppe barra biex niftehmu il-pellegrinaġġi u l-purċissjonijiet li jsiru. Għax hawn postijiet bħal pereżempju jiġini f'moħħ iż-żurriq il-pellegrinaġġi San Giuseppe ikun akkumpanjat mill-banda wkoll.
Il-belt isser purċissjoni
il-belt pellegrinaġġi insomma. Imma mbagħad hemm ħames lokalitajiet fejn jagħmlu festa li hija festa kompluta. U bla dubju ta' xejn prinċipalment minnhom hija dik ta' Rabat. Li hija l-unika waħda mill-festi ta' San Giuseppe kollha li ssir nhar 19 ta' Marzu, ġifieri bħalissa tissir il-festa ta' San Giuseppe ir-Rabat fejn hemmhekk il-Giuseppini rabtin. Għandhom din it-tradizzjoni antika marbuta ma' San Giuseppe, tajjeb ngħidu li hemmhekk hemm waħda mill-eqdem ġbijat ta' San Giuseppe li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Dak li ngħidulu San Giuseppe ix-Xieħ li kien anke fis-snin 60 kien ittieħed fuq il-fosos tal-Furjana fejn ġie nkurrunat solennament, jiġifieri u jintuża ħafna pellegrinaġġi. Imbagħad bi żmien inġibet l-istatwa li hemm illum li hija statwa sabiħa ħafna nġibet minn Marsilja li id-diżinja l-artist Fontana l-istess wieħed li jagħmel il-vara ta' San Filip ta' Ħażebbuġ. U di tal-lum hija statwa maħbuba ħafna mill-Giuseppini rabtin anke isiru diversi ċelebrazzjonijiet, pereżempju s-sena l-oħra qabel nafu li l-festa ta' 19 ta' Marzu ma kienx saret imħabba il-Covid, però il-pellegrinaġġ li kien sar f'Jannar meta l-istatwa ta' San Giuseppe ttieħdet fil-Knisja tal-Karmu tal-Imdina, dak li ħaq sar u allura r-rabtin iċċelebraw il-festa tagħhom dak il-mod.
Kif konnet ngħidu biex jiġi ċentenarju kien il-festi ċentenarju.
Il-festi ċentenarji Giuseppe.
Tal-patroċinju.
Issa, pratikament imbagħad hemm erba' festi dawk li ngħidulhom festi sekondarji. Id-dedikati il-San Giuseppe u nistgħu nibdew mill-ewwel waħda minnhom ta' ħalaxaq. Ħalaxaq nafu li hemmhekk hemm l-istatwa ta' San Giuseppe li inġibet minn Bolzano l-Italja, hija statwa sabiħa ħafna. U dina issir la festa kompluta bil-Marċi kif nafu aħna nafu li
dik
żona ta' Malta hemmhekk isiru festi, il-festi sekondarji huma l-istess bħal-festi titolari. Mbagħad immorru fir-raħal viċin, insomma, il-raħal ta' Kirkop, fejn hemmhekk ukoll issir il-festa ta' San Giuseppe u hemmhekk il-vara inġibet minn Marsilja. Jekk immorru mbagħad Ħażebbuġ, hemmhekk issir ukoll il-festa ta' San Giuseppe, hemm anke l-banda, ġifieri anke fil-każ ta' ħalaxa u l-ħal Kirkop hemm il-banet dedikati il-San Giuseppe. Ħażebbuġ hemm il-banda de Roan li hija l-banda assoċjata mal-festa ta' San Giuseppe fejn hemmhekk hemm statwa sabiħa ta' Ġlormu d'Armanin li hija statwa sabiħa ħafna u hemm oħra tixbaħa ħafna fil-Ħamrun inċidentalment. Il-Ħamrun mbagħad li wkoll issir il-festa ta' San Giuseppe u hemm anke l-banda marbuta mal-festa ta' San Giuseppe hija wkoll statwa ta' Ġlormu d'Armanin li inċidentalment ġol ħamrun saret qabel il-vara ta' San Gejtanu, meta l-ħamrun kien għadu intenzjonat li kien se jkun raħal iddedikat għal San Giuseppe. Imma mbagħad l-istorja mal-isqof Gejtanu Paċċo Forno kif inbidel lit-titulara ġie ddedikat il San Gejtanu, però l-festa ta' San Giuseppe baqgħet issir xorta u anke l-vara li kienet saret. Mbagħad tajjeb insemmu xi vari oħrajn ta' San Giuseppe li nsibu f'ċertu knejjes.
Però jinħallu għal wara din il-waqfa mużikali. Silta l-lum għażilt li għandha rabta mal-qaddis li qegħdin niddiskutu San Giuseppe innu mill-isbaħ li jindaq fir-Rabat mużika ta' Maestro Carlo Diacono fuq versi tal-Patri Karmelitan Anastasio Kuxkiri. wara dik il-waqfa mużikali Mario għadu miej sabiex illum inkomplu nitkellmu fl-okkażjoni anka tal-festa ta' San Giuseppe din il-ġimgħa dwar San Giuseppe konna nitkellmu dwar il-parroċċi, dwar l-istatwi li nsibu fil-parroċċi anka fejn isiru l-festa ta' San Giuseppe, però nsibu wkoll fost ħafna anka statwi San Giuseppe anka fin-niċeċ fit-toroq tagħna nsibu ħafna statwi li huma tajbin ta' livell artistiku u li ħafna fil-knejjes konna nitkellmu dwar il-fratellanzi Mario kif kważi tista' tgħid f'kull parroċċa u fratellanza ta' San Giuseppe, ma l-fratellanza ħasbu u koll biex
ikollhom
il-vara tagħhom.
Jekk nibdew insemmu ġifieri bħala statwi ta' San Giuseppe nsibu fil-knejjes. Nistgħu nibdew pereżempju mill-Knisja ta' Bormla fejn hemmhekk insibu il-vara bellezza ta' San Giuseppe. Xogħol Abraham Gatt li hija waħda mill-vari żbieħ li nsibu fil-knejjes tagħna u ssir ilha festa hemmhekk, ssir ilha proċessjoni wkoll.
Fil-bambin narawh.
Il-bambin narawh
l-isħaba
ma' ġenb San Giuseppe.
Mhux fideh.
Mhux qed iżhom il-bambin fuq drija. Jekk imorru mbagħad pereżempju fil-Knisja ta' San Giorgio ħall-qormi hemmhekk insibu statwa ta' San Giuseppe ta' Bolzano li għandha somiglianza ħafna ma' dik ta' ħalaxa, tixbaħ il-ħafna ta' ħalaxa. Li hija xogħol tal-injam ukoll inġibet minn Bolzano. Però tajjeb ngħidu li ħall-qormi teżisti oħra statwa ta' San Giuseppe jgħidula San Giuseppe ix-Xieħ. Li kien tal-istatwarju Giuseppe Cilia li jinsab fuħed mill-oratorju ja statwa ħelwa wkoll. Jekk morru l-Birgu mbagħad il-Knisja ta' San Lawrenz hemmhekk insibu statwa ta' San Giuseppe li titlibbes bil-ħwejjeġ
mal-linja ta' ħafna
mat-tradizzjoni tal-Vittorio Zavi. Però hemmhekk tajjeb ngħidu li r-ras ta' San Giuseppe jingħad li hija xogħol tal-gafa. Ja fil-fatt xogħol sabiħ ħafna, fil-fatt jidher il-livell tal-arti bejn ir-ras ta' San Giuseppe u ras tal-bambin tidher id-differenza bejnietom.
Ġviss se kollu mhux tal-istess idejn.
Le mhumiex tal-istess idej, però ras ta' San Giuseppe jingħad li hija tal-gafa. Fil-Knisja tal-Karmnu tal-Belġa ċennajna li hemm statwa bellezza ta' San Giuseppe li wkoll issir ilha festa sabiħa hija xogħol tal-injam ukoll sabiħa ħafna. Mbagħad hemm żewġ vari żbieħ ħafna tal-istatwarju d'hemmhekk li nsibu waħda f'Birkirkara u l-oħra fil-Knisja taż-Żurriet, Santa Katarina taż-Żurriet li hemm ċertu somiglianza bejnietom jixxibħu ħafna. B'differenza li ta' Birkirkara San Giuseppe qiegħed bil-qalzit flok bil-libsa tradizzjonali li narawh huma żewġ vari tal-injam żbieħ ħafna imfaħrin ħafna bħala xogħol. U it-tnejn riċentament għadhom kif għaddew minn restawr ukoll. Mbagħad inkomplu nsemmu iktar knejjes pereżempju fil-Bażilika tal-Isla fis-Sagristija nsibu l-istatwa ta' San Giuseppe li għandu l-Anġli miegħu wkoll hija statwa sabiħa ħafna. Il-Knisja tagħna ta' Santa Venera hemm żewġ statwi ta' San Giuseppe, waħda fil-Knisja l-qadima u waħda fil-Knisja l-kbira. Tal-Knisja l-qadima hija statwa ħelwa ħafna xogħol ta' Karlu Darmanin li għada bil-polikromija ta' Karlu Darmanin, ġvidi qatt ma tmisset anke iż-żebgħa oriġinali dik ta' Darmanin. Hija statwa ħelwa ħafna u anke hemm ċertu ħlewwa xogħol ta' Darmanin meta kien fl-aqwa tiegħu. Mbagħad fil-Knisja l-kbira hemm statwa interessanti ħafna ta' Giuseppe Cilia li kien wieħed mill-allievi ta' Darmanin. Li din oriġinalment din l-istatwa għaddiet prattikament minn idejn il-qaddisin hekk ngħidu aħna. Għax din kien ikkommissjona San Giorgio Preka lil Giuseppe Cilia biex jaħdimlu statwa ta' San Giuseppe. Fil-fatt naraw il-San Giuseppe il-bambin u tifla tal-istitut arkubtejha ħdejh. U kien ir-regala lill-Fraddiegu tal-Ħamrun biex għamela fl-istitut li kien għadu kif waqqa' Fraddiegu fil-Ħamrun l-istitut tas-sorijiet. Dan għamlet żmien twil hemmhekk u meta kienet infetħet il-kripta tal-Knisja ta' Santa Venera, Patri Franġis Grek li dak iż-żmien kien kappillan tal-parroċċa ta' Santa Venera, però kien mill-Ħamrun, kien talaba lis-sorijiet biex jitwielu ħalli fil-Knisja jkun hemm ġbija ta' San Giuseppe. U dir ġiet regalata lill-Knisja minant is-sorijiet. U prattikament hija relikwa ta' San Giorgio Preka. Biżmien imbagħad it-tifla li kien hemm tal-istitut kienet inbidlet fil-figura tal-Knisja. u laħħa li missa bħala stat wa kien Renzo Gauċi, l-mikbir Renzo Gauċi fej restawra u taddera li għanda l-lum. Jekk inkomplu nduru kollu mbagħad fil-Knisja tal-Floriana, per eżempju, nsibu statwa ta' San Giuseppe tixbaħ ħafna lil dik li nsibu fil-Ħamrun u l dik li nsibu f'Ħażebbuġ. Min għalija hija wkoll ta' Ġlormu Darmanin. Hija simili ħafna ta' dawk. Mbagħad insibu statwi ta' San Giuseppe oħrajn li biċċiet minnhom inġiebu minn barra minn Malta. Min Marsilja li nsibuhom f'diversi knejjes, jiġini f'moħħi per eżempju il-vara ta' San Giuseppe hemm fil-Knisja ta' Xara Għawdex li hija statwa sabiħa ħafna wkoll u riċentament ukoll sar ilha ħafna xogħol ta' restawr fuqha u diversi statwi oħrajn f'diversi parroċċi li nsibu kif għadna il-vara ta' San Giuseppe nsibuha kważi preżenti fil-knejjes kollha ta' Malta.
Apart il-vara wkoll daqstant insibu wkoll pitturi li anka li hum altarpieces li insibuhom ukoll fuq l-altari ukoll fil-knejjes tagħna.
Iva, l-artali nsibu ħafna artali dedikati l-San Giuseppe fil-Knejjes tagħna qabel l-istatwi tajjeb insemmu statwa partikolari ta' Darmanin li nsibu għall-Mellieħa. Li hija s-Sagra Familja fejn naraw il-San Giuseppe il-Madonna bil-Bambin. Allora dik hija pratikament statwa partikolari.
Fejn kan sibuhom ħafna fl-armar ta' barra.
Statwa sabiħa fl-armar ta' barra nsibuhom jintramaw hekk. Però din hija fil-Knisja u toħroġ ukoll proċessjonalment. Kif konnet najdu artali nsibu diversi kwadri tajbin ħafna fil-knejjes tagħna, jiġini f'moħħi per eżempju f'wieħed mill-kappelluni tal-Knisja tal-Ħamrun hemm wieħed mill-kwadri ta' Giuseppe Cali ta' San Giuseppe fejn huwa meqjus bħala wieħed mill-aħjar kwadri ta' Giuseppe Cali u naraw il-San Giuseppe li biss dik li ngħidula l-kabozza li kienet tkun qisha ġaketta bil-barnuża b'kollox hija xi ħaġa Maltija prattikament. Imma naraw il-San Giuseppe libes li tip ta' kabozza u lill-bambin flok qed iżommu fuq idejh, il-bambin qiegħed fuq ċint. U San Giuseppe donnu qed itellgħu fuq dan iċ-ċint, hija statwa hija pittura sabiħa ħafna ta' San Giuseppe.
Imbagħad għandna wkoll is-saqaf tal-imdin tal-imsida fejn għandna l-famuża wkoll tangħlot il-mewt ta' San Giuseppe.
Ejja, hemmhekk fl-abside ta' l-altar li nsibu l-famuż mewt ta' San Giuseppe xogħol ta' inglott verament biċċa xogħol tajba ħafna. Nsibu il-komplement ta' s-saqaf, mbagħad huwa xogħol ta' Vincremona. U jekk inkomplu nduru għandek numru kbir ta' kwadri kif għadna ta' San Giuseppe li nsibu fil-Knejjes tagħna. Riċentament ukoll għadu kif sar wieħed fil-Knisja ta' Ħalkirkop, xogħol Manuel Farrugia fejn hemmhekk ukoll naraw il-figura ta' San Giuseppe bħala padrun tal-Knisja li jizzanza nis-sena l-oħra prattikament.
Li sotto kwadru zerkin. Għabek nem
sotto kwadru. Sar-artal, kwadru tal-artal fuq wieħed mill-artali fil-Knisja ta' San Lanart hemmhekk ġewwa Ħalkirkop. Bħalma nafu hemmhekk issir ukoll il-festa ta' San Giuseppe. Mbagħad insibu kwadri oħrajn li jmorru per eżempju fil-Knisja tar-Rabat, ta' Ġiżu Rabat, insibu pittura sabiħa fuq l-artal ta' San Giuseppe li huwa wieħed mill-artali tal-ġnub li huwa tajjeb ħafna bħala kwadru u insibu oħrajn tajbin ħafna fil-Knisja ta' ħal-Ormi per eżempju San Giorgj li fuq l-artali taħt in-navi l-aħjar kwadru li hemm huwa dak ta' San Giuseppe li huwa xogħol ta' Giuseppe Cali.
Il-kult ta' San Giuseppe huwa wkoll kbir ġewwa pajjiż, id-devozzjoni li San Giuseppe hija kbira biex ma nsemmux aktar qabel ħafna niċċeċ fit-triqat tagħna marbutin fejn fihom tara statwi tal-ġebel ta' San Giuseppe, ħafna statwi tal-ġebel ukoll fuq pedestalli.
Iva, nsibu ħafna, pereżempju.
Ġinifra il-Mosta, pereżempju.
Il-Mosta mwaħda u l-istatwa ta' San Giuseppe hija simili ta' dik li nsibu fil-Knisja ta' San Giuseppe, tajjeb ngħidu li San Giuseppe tal-Mosta jixbaħ ħafna l-San Giuseppe tar-Rabat. Waħda ħal-Ormi, per eżempju, fejn il-Knisja tal-Vittorja. Da l-istatwi ta' San Giuseppe, un batem il-famuż San Giuseppe ta' Tarġa, intunizel minn Tarġa Gepp il-Mosta lejn Burmarrat, em kolonna bl-istatwa ta' San Giuseppe fuqha hemmhekk fejn bħalmem San Pawl ta' Tarġa, naxxar il-Mosta għandhom il-San Giuseppe ta' Tarġa. unżibu diversi għajn anka fejn knejjes, per eżempju, specialment knejjes id-dedikati l-Madonna, nżibu l-figura ta' San Giuseppe kol.
Mario, ħna nauguraw il-Giuseppini kolla, kem dawk illi festeġijaw, jċelebraw il-feston, ka dawk illi jisimom Joseph bħali, il-festa il-tajba. Din il-ġima, aħna il-ġima d-dihla nibdew nors u kifet t-sali t-tarf ta' din, il-sensi la fejessa ħanitlu iktar fil-font fil-żmien il-ġimgħa l-kbir f'żmien aħ pratikament daw l-aħħar ġimgħatejn żmien il-ġimgħa mqatsa ma kan komplu dak illi ħallejna fil-programmi illi għaddew. Ningrazzjak illi kont miegħi u inti terġa' tkun miegħi l-ġimgħa d-dieħla f'din l-ewwel parti tal-programm. Meta wieħed jidħol f'xi knisja, kemm parrokjali kif ukoll knejjes oħra, żgur li se jiġbdulu l-attenzjoni diversi xogħlijiet tarakmu fuq il-bellus, lama, ħarir jew satin. Ir-rakmu jsir b'ħajt fin tal-metall li jkun magħmul mill-fidda jew ram maħsul bid-deb meħjut ma' xulxin permezz ta' ħajt isfar tal-ħarir. Dan l-artiġjanat oriġinarjament ġi żviluppat madwar 2000 sena ilu ġewwa l-Asja u laħaq livell għoli ħafna fil-Medjuevu, meta fl-Ingilterra beda jintuża fl-abiti liturġiċi u aktar tard fl-Ewropa kollha beda jintuża fil-ħwejjeġ u d-dekorazzjonijiet fid-djar ta' rejiet u tan-nobli, kif ukoll fl-uniformijiet militari. Minn dak iż-żmien law it-teknika tar-rakmu bl-idejn ftit li xejn inbidlet. U għalkemm ir-rivoluzzjoni industrijali ġabet magħha makkinarju li jaħdem dan ix-xogħol, xejn ma jista' jiġi apprezzat daqs ir-rakmu maħdum bl-idejn, anke fil-ġurnata tal-lum. Biex tinħadem opra bir-rakmu, l-ewwel li jsir u li jinħoloq id-disinn li jekk jintogħob isir il-grandiment tiegħu, jiġifieri jitkabbar fid-daqs eżatt fuq kart irqaq. Id-drab li jkun ser jintuża jiġi stirat fuq tilar kbar, u d-disin fuq il-karta jiġi trasferit fuq id-drab permezz ta' tixlil b'ħajt li jdur matruf ta' d-disin. Meta jitlesta dan it-tixlil, il-karta titqatta u min ser jirrakma ikollu d-disin trasferit fuq id-drab. Hawn jibda x-xogħol fejn il-ħajt għaddeb jibda jitqiet waħda ħdejn l-oħra meħjut minn taħt biex iżomm f'postu. Biex ix-xogħol jinqala aktar jiġi użat ħajt differenti, ħajt leq, ħajt mat. U ħajt mibrum biex joħroġ l-effett u l-kontrasti tad-disin fir-rakmu. Xogħol ta' reqqa u paċenzja kbira li jeħtieġ is-sena tal-idejn. Barra rakmu bil-ħajt tal-metall, insibu wkoll fil-knejjes tagħna xogħol bil-ħajt ikkulurit. Għalkemm din hija teknika l-kollox differenti, xorta waħda dan ix-xogħol huwa apprezzat ħafna. Fil-bidu għedna li dan ix-xogħol tar-rakmu narawh fil-knejjes tagħna fil-jiem tal-festa titulari. Dan għaliex id-drappijiet li jkunu rrakmati ma jistgħux jitnatfu jew jinħaslu, għal daqstant dawn jintużaw mill-inqas u f'okkażjonijiet speċjali biss. Barra minn hekk, meta drab ma jkunx merfuħ ċatt, l-istess toqgħod tar-rakmu jagħmel pressjoni fuq id-drab li mażmien jibda jiċċarrat. Għalhekk dawn ix-xogħlijiet huma miżmuma bozza kbira fil-knejjes tagħna. Xogħlijiet tar-rakmu nsibu bosta. Ibda mis-sopra triħi ħomor ta' fuq l-altari u spiċċa fil-patalotti tat-tużell, vent-altari, fi gwarniċi ndorati tad-deb, standarti tal-fratellanzi u bandalori ta' qdiet. Ma dawn ma jistgħux jonqsu diversi abiti sagri li fost l-oħrajn jinkludu pjaneti, tonicelli, stejjel, manipli, sopra kalċi, boros tal-korporal, kappi, venumerali, kanepew u sopra leġiji. Ħafna parroċċi għandhom sett sħiħ pariċ ta' dawn il-ħwejjeġ liturġiċi rrakmati li flimkien jissejħu apparat. Nissuġġerulkom meta żuru xi knisja f'xi festa tagħtu daqqatajn sewwa lejn dawn it-teżori tar-rakmu biex wieħed japprezza dan l-artiġjanat sabiħ. Għalkemm bosta xogħlijiet bir-rakmu tad-deb saru barra minn xtutna, speċjalment ġewwa Franza, xogħol Malti insibu wkoll. dnub li l-lum tista toddom fuq it waħda dawk li fadal jaħdmu majestrija dan ix-xogħol prestiġjuż u sabiħ ġewwa gżiritna. Għazilt il-lum kompozitur iħor Malti, Maestro Lorenzo Gonzi, u anka brabta mal-qaddis li tkellimna dwaru fl-ewwel parti ta' dan il-programm, il-qaddis San Giuseppe, sejrin nisimgħu ta' dan il-kompozitur antifona lill-San Giuseppe Josefilli David. Thank you. Miki Petroni ġiet tinsab miegħi llum fil-programm. Grazzi dejjem xi mistieden interessanti. Illum reġa' għandna magħna t-tieni ġimgħa lil Gilbert Calleja, t-tieni u l-aħħar. L-lum tal-axħar li sendi u kun somma dijem n-sibu. Dijem n-ringrazzjawk tal-ħin l-sib biex tiġi u t-kellim daqxejn b-mod differenti dwar l-artri t-prattikanti janka marbuta ma' dak li u spirituali, religjuż ma' arti sagra. F'kull programm jiena flimkien ma' Mario Coleiro niddiskutu diversi simboli, ħafna simbolizmu marbut ma' l-arti sagra u fl-ikonografija religjuża u spirituali. Simboli religjużi illi mhumiex f'kuntest tradizzjonali jew fl-ikonografija samiek ser nitkellmu ftit dwarhom, Gilbert.
L-ewwel nies nibda billi nirringrazzjak tal erġa' istudenti. Is-simboli huma is-simboli u r-rappreżentazzjoni imorru id fit. U s-simboli interessawni ħafna għax kważi kważi ngħidlek li nemmen li dak kollu li nagħmlu, dak kollu li naraw għandu valur simboliku, għandu valur kulturali wkoll. U meta qed ngħid kulturali jiġifieri intuħ sens bħala ġabra ta' nies, bħala poplu, bħala poplu li jitkellem forsi lingwa waħda jew kull lingwa għandha s-simboli tagħha. U f'dan is-sens anke l-arti viżiva għandha l-lingwa tagħha, għandha s-simboli tagħha, għandha s-sinjali tagħha li jindikaw xi tfisser stampa minn oħra, suġġett minn ieħor, kif niddifferenzjaw bejniethom. Illum xtaqt nitkellem ftit b'mod partikolari dwar ix-xogħol li għamilt mal-komunità transgender għal Malta u hemm il-ktieb li ġi pubblikat jismu Liminal. U ovvjament hemmhekk qegħdin f'ambjent li qed jiċċallenġja dak li huwa meqjus bħala dak in-norma. Issa jiena diġà għandi problema kbira dwar dak li x'aħna nifhmu bin-normali. U naħseb kienet din li xprunatni biex infittex suġġetti bħal nies transgender li huma meqjusa bħala komunità li b'xi mod jew ieħor jgħixu fil-marġini tas-soċjetà iktar milli huma fil-qalba tas-soċjetà. U jiena lil dawn in-nies xtaqt intihom vuċi, xtaqt inħallihom jgħidu l-istorja tagħhom, xtaqt nitgħallem jew inħallihom iwasluna biex jalmuna dwar realtajiet oħra, dwar normalitajiet oħra.
Ma x-referenzi hemm jew rabta ma ikonografiji reliġjużi u pageantry u rituali?
F'dal-każ ejja ma ninsewx li r-reliġjon b'mod partikolari r-reliġjon Kristjana dejjem kellha relazzjoni ejja ngħidu ambigwa jekk mhux diffiċli ħafna mal-komunità gay u transgender. U f'dan il-konflitt, f'dan dan l-ispazju ta' konflitt, ta' jgħidu l-konflitt, inħoss li hemm ħafna spazju fejn wieħed joħloq konverzazzjoni, hemm ħafna spazju fejn wieħed jitgħallem. U wkoll f'dak il-konflitt hemm ħafna affarijiet interessanti fis-sens li kulturalment dawn in-nies huma Kristjani. Għax huma Maltin, jiġifieri jekk jemmnu xew le hija sekondarja, imma kulturalment l-imġiba tagħhom hija parti mill-kultura Kristjana u tissellef mill-kultura Kristjana bħala simboloġija, bħala simboli jew bħala ikoni. Jkun hemm ħafna referenzi u ħafna drabi huma referenzi li huma inkonxi. Jiġifieri referenzi inkonxi anke fil-mod kif nesprimu ruħna in ġenerali aħna bħala Maltin. Qed nipprova naħseb f'eżempju bħal ngħidu aħna jinna f'kun imbierek. Xi tfisser f'kuntesti oħrajn, xi tfisser f'kuntesti differenti. Jew ngħidu mbierek Alla pereżempju. Daw x'inhu huma. U b'dan il-frame of mind approachjajt lil dawn l-individwi. approċajt lil dawn l-individi, ma ninsewx ukoll li aħna għandna fir-reliġjon tagħna, fir-reliġjon Kristjana, għandna ħafna simboli li huma marbuta mal-ġeneru. Innaf il-kurċifiss huwa raġel. Ommalla hija mara. M'hemm qatt ambigwità sa fejn twassal l-ikonografija artistika. Però fil-fotografija tiegħi qed nagħmel totalment l-opposta dan, jiġifieri qed niċċellenġa dawn l-idejat, jista' jkolli kurċifiss li s-sessualità tiegħu hija ambigwa, jista' jkolli kurċifiss li it-tbatija tiegħu hija wkoll tbatija mixtieqa, hija tbatija jew huwa uġieħ li dak li qed isofri qed ifittxu wkoll u f'dan is-sens qed nabbinaw ukoll u forsi hawnhekk ħammur naqra qed tangent, però qed nabbinaw u dan diskors li sar mhux qed jiġri sar fuq ħafna snin u fuq ix-xogħlijiet ta' diversi artisti fosthom Sutherland, fosthom forsi l-iktar famuż Francis Bacon, fejn il-rappresentazzjoni tal-kurċifiss hija wkoll rappresentazzjoni li ġejja mid-dinja tas-sadomaso pereżempju. Allura hemm dan is-sesswalità estrema jew l-espressjoni ta' sesswalitajiet pjuttost estremi. U dawn inħoss li kienu nieqsa bħala rappresentazzjoni dwar ix-xogħlijiet Maltin minn artisti Maltin. Kien hemm mhux ma kienx hemm min indirizzhom, però kienu l-ftit.
Jista' jkun li fl-arti intwerew ukoll imma qatt
kienu suġġeriti.
Kif għedna fil-bidu l-kuntest kien differenti.
Kienu suġġeriti.
Għal meta nitkellmu fuq estesi tal-qaddisin, per
eżempju. U hemm diskors sħiħ dwar diskorsi eżoterici, dwar mistiċiżmu. U dan diskors li mhumiex diskorsi riċenti, imma huma diskorsi li jmorru lura deċenni ta' nies ta' snin. U weħe jinteressani dan diskors, jinteressani wkoll għax ma jibqax biss diskors marbut mal-ġisem, imma il-ġisem isir simbolu. U pereżempju semmejt l-estasi. L-estasi hija it-trascendenza ta' dak li huwa fiżiku, ta' dak li huwa materjali. Hemm ukoll b'xi mod jew ieħor rappreżentazzjonijiet li r-rabta bejn l-ispiritwali jew ir-reliġjuż hija marbuta direttament ma' dak li huwa pereżempju sesswali, u f'dal każ qed naħseb jiena direttament f'San Bastian. Il-penetrazzjoni tal-ġisem u l-ġisem sabiħ. Ma ninsewx ir-rappreżentazzjoni ta' San Bastian, dejjem raġel sabiħ ħafna, b'ġisem kważi perfett. Meta qed nitkellmu dwar il-ġisem u r-reliġjożità, ma ninsewx kemm għandna tipi differenti ta' pereżempju kurċifissi. U jiddependi wkoll il-perjodi li fih saru. Jiġri għandna.
Minn hemm dejjem irdu nitilqgħu xek minn tal-lim ninti naħsebni kemm il-perjodu ta' fejn tkun qed isir il-kuntest ta' meta tisir ix-xogħol.
Dik dejjem importanti ħafna. Gilbert.
Jekk illum semma kurċifiss u qed nitkellmu fuq simboli spiritwali jew reliġjużi mhux kuntest tradizzjonali, jekk qed naraw illum mara msalba flok raġel, nistgħu nkunu qed infissru illi hija mara li qiegħda għandha ċertu tbatija jew qed baħ, jiġri xorta għanna il-kurċifiss, ma flok għanna tinħarsu li il-kurċifiss, ma nafx x'dan li tispjega, forsi flok qed inħarsu li l-kurċifiss nirgħu tbatijiet tagħna, qed naraw il-persuna li hemm salba, fil-fatt anke ngħidu s-sallabt.
Ħaġa universali.
Salbitni dil-problema, anke fil-kelma.
Eżatt,
l-oħra tkellimna fuq il-kelma.
Gilbert, fakkarni fuq il-xogħol li kien għamel John Berger fuq ir-riklami tal-fwieħa u affarijiet hekk. Fejn intużaw it-tema ta' Adam u Eva jew anki temijiet oħrajn ġejjin mill-Bibja. Biex daw jitlu fil-kuntest tar-riklam ħalli jkun hemm dik il-familjar xi ħaġa li tkun familjari. Ġifir inti qed tara reklam, m'intix qed taħseb fuq Adam u Eva għax qed tara mara u raġel. U hemm il-fwieħa hija s-suġġett tar-riklam, pereżempju. imma embedded ximkien fil-kuxjenza il-memoria tal-kwadri, tal-ritratti, tal-images li aħna huma parti mill-kultura tagħna, tkun iżjed jaqbdek iżjed ir-riklam, għax mingħajr ma tkun taf, tkun ukoll qed tfakkar fuq daw l-affarijiet daw it-tema ta' Adam u Eva, per eżempju.
Nik, din kif qed inti l-ewwel hija l-kwalità ta' universalità tal-images, tal-rappresentazzjonijiet, il-collective unconscious, u koll b'xi mod tiegħu ieħor jidħol f'dan diskors. Il-tema ta' universalità, il-sim ta' simboli, il-sim ta' jekk huwiex Adam u Eva, jekk huwiex il-ġisem. Il-ġisem hija xi ħaġa li kulħadd jirrelata miegħu, però x'tip ta' ġisem? U għala dak it-tip ta' ġisem? Għala Adam u Eva għandna perjodi ta' żmien fejn narawhom qishom mixrubin bħala figuri jew bħala figuri li kważi kważi il-partijiet ta' ġisimhom qas joqogħdu tajjeb flimkien ma jaħdmux tajjeb flimkien. Mbagħad għandna perjodi oħra pereżempju bħal Rinaxximent fejn huma iġisma muskolati ħafna pereżempju. Jew uċuħ sbieħ ħafna jew uċuħ realistiċi ħafna. U bil-kontra wkoll, ġifieri, u hemmhekk torbod ukoll mal din l-idea ta' rappreżentazzjoni tas-sagru b'mod partikolari ta' ta' Alla. Inti qabel semmejt ukoll il-mara fuq il-kurċifiss u bħala l-mara sofferenti, bħala figura femminili sofferenti. Ma ninsewx li r-reliġjon tagħna jekk ittina xi ħaġa fiex ngħidew hija r-rappreżentazzjoni tal-mara imbikma r-rappreżentazzjoni tal-mara sofferenti u dik tidħol fil-kultura anke tal-Mediterran. Ma ninsewx dejjem din l-idea ta' ir-raġel li jivvjaġġa, ir-raġel allura bħala figura attiva u l-mara id-dar trabbi l-uliet u tistenna fuq il-kosta, dejjem tħares lejn il-baħar tistenna r-raġel jiġi lura. Eżatt, hija l-istorja ta'. U dawn kollha jidħlu b'xi mod jew ieħor allura fir-rappreżentazzjoni tal-ġisem u kif aħna naraw il-ġisem u kif aħna nifmu il-ġisem fi-stampa jew fi-skultura jew ġo film u l-imġiba tal-ġisem. U huwa dan biex nerġa' lura għax-xogħol li kont qed nitkellem li għamilt jiena ma' nies transgender fejn sibt l-interess tiegħi jiena huwa fil-mod kif raġel li bioloġikament huwa raġel imma jħossu mara allura kif jaġixxi, kif iġib ruħu jew kif iġib ruħha għax dak il-każ qed nitkellmu fuq xi ħadd li jidentifika bħala mara. Kif iġib ruħha dik il-persuna b'liema mod tesprimi s-sesswalità tagħha, tesprimi l-identità tagħha. U kif dik l-imġieba tikkuntrasta ma' l-imġieba li s-soċjetà tissenna minn għandek bħala persuna hekk imsejħa normali. U f'dawn il-konflitti kif qed fil-bidu, f'dawn il-konflitti ħa toħroġ anke l-espressjoni reliġjuża ta' dawk l-individwi li jiena nkun persuna transgenru jew jekk jiena nkun persuna omosessuali ma teskludix li jiena bniedem reliġjuż, ma teskludix li jiena għandi l-fehma tiegħi dwar dak li huwa divin, dwar dak li huwa sagru, dwar dak ukoll li ejja nissimplifikaw l-affarijiet ta' ir-reliġjon, il-Kattoliċiżmu jew l-appartenenza tagħna għal reliġjon partikolari hija bbażata wkoll fuq l-idea tas-sofferenza, il-weda ta' dinja aħjar, il-weda ta' ħajja aħjar, il-ġenna, il-ħajja li testendi lil-in mill-mewt. Dawn huma l-wedijiet li fuqhom huma msejsin ir-reliġjonijiet.
Gilbert, għajja n-għin, naħsebek, rankajn essa nistaw nabqo sejrin imma l-ħin essa. Jiet kontrina interessanti ferma li xanka morna xiftit li l-emmin dak li n-diskutu s-soltu mal-missidna tijaj f'dan il-program. Grazzi ħafna li kontum jiej u użajtu dan il-ħin ta'kom sabiex taqsmu dawn il-ftit momenti mija ma' s-semmija ta'na.
Grazzi.
Eżi s-semmija fil-waqt li nir-ingrazzjakom li għal-darbuħra kontum jiej sabiex s-segu dan il-program, is-sagru fl-arti infakkarkom li daw kolla li jixtiqu jerġi jisimgħu dan il-program jew xi programm oħra jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fis-sit elettroniku tagħna ta' Campus FM. Inħeġġiġkom ukoll sabiex meta ikolkom ċans titlu ukoll fil-paġna tal-Facebook ta' dan l-istazzjon fejn hemmhekk tistgħu ssibu tarif dwar il-programmi kollha li jixxandru fuq dana l-istazzjon. Jiena ningrazzjakom mill-ġdid nerġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor is-Sagru fl-Arti.